Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, sunteți din nou împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă ați ratat prima emisiune, emisiunea precedentă, vă anunț că am început o nouă serie de dezbateri despre evenimentele sfârșitului, având această tematică în întreaga Biblie, în Vechiul Testament, în Noul Testament și, mai concret, în următoarele 3 luni vom studia aceste părți profetice ale Scripturii care vorbesc sau fac trimitere la evenimentele sfârșitului sau chiar le detaliază în linii mari. Astăzi vom trece prin câteva capitole ale cărții lui Daniel, profetul Daniel, capitole ale căror mesaje ne vor fi explicate de către invitații de astăzi. Așadar, spun bun venit domnului pastor Beniamin Stan.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Ne bucurăm și noi că sunteți împreună cu noi aici. Domnului pastor Marian Mihai, bine ați revenit.
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnului pastor Valeriu Petrescu, bine ați revenit și dumneavoastră.
Bun găsit, stimați telespectatori, radioascultători.
Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a veni și a comenta aceste părți profetice ale Bibliei. De fapt, ceea ce facem astăzi este a comenta partea istorică a cărții profetului Daniel. Însă, înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă pun două întrebări introductive, și anume, cadrul în care se petrece acțiunea aici, în cartea lui Daniel, este prizonieratul iudeilor în Babilon. Adică erau sclavi, robi. De ce se aflau în situația aceasta și cum ar fi trebuit să fie din perspectiva planului Dumnezeu? Că nu era o situație normală în care se aflau ei.
Se aflau acolo tocmai pentru că nu și-au respectat legământul lor cu Dumnezeu și alegerea lui Dumnezeu ca ei să fie model pentru celelalte popoare, să fie un fel de obiect de studiu pentru toți, ca să vadă care sunt efectele atunci când un om, când o națiune ascultă de cerințele lui Dumnezeu și urmează ceea ce Dumnezeu cere oamenilor. Urmarea acestei neascultări, istorie e lungă, nu putem să ne oprim la ea, Dumnezeu a îngăduit ca ei să fie luați prizonieri. Și iată, în Babilon. Vreau să vă spun însă că în Babilon, așa ca indivizi, nu duceau foarte rău. Pentru că spre deosebire de robia egipteană, robia babiloniană a fost una integratoare.
Da, ulterior și-au construit și case, și școli, sinagogi, de asemenea, aveau chiar universități în Babilon și în tot cuprinsul Imperiului.
Poftiți? Și nu mai vreau să plece.
Și nu vreau să mai plece, sigur.
Ce mi se pare mie interesant la ceea ce s-a întâmplat și motivația pentru care Daniel a ajuns în Babilon și ceilalți, nu doar el, este și planul lui Dumnezeu de a se face cunoscut neamurilor, care era misiunea poporului Israel, pentru că planul lui Dumnezeu nu era de mântuirea unui singur popor. Ei însă refuzau lucrul acesta. Mi se pare interesant modul în care Dumnezeu conduce lucrurile. Adică, dacă voi nu faceți lucrul acesta, atunci vor veni alte circumstanțe și prin circumstanțele acelea eu voi fi cunoscut.
Mulțumesc. Nu știu dacă este cea mai bună imagine, dar mi se pare că Israel, ca popor, a fost asemenea unui poștaș care avea o misiune să ducă vești în lume și el refuza să facă asta.
Chiar mai mult decât atât, că un poștaș este neutru cu privire la conținutul corespondenței. Da. Pe când ei fuseseră aleși ca prin însăși viața lor să transmită mesajul. Nu duceau un mesaj separat de ei. Tocmai aici era arta, dar pentru a-și realiza această artă, Dumnezeu le dăduse mijloace. Aici era arta transmiterii mesajului. Și asta e de-a lungul istoriei. Și astăzi Dumnezeu are aceleași așteptări de la cei cărora le încredințează conținutul Evangheliei, adică a veștii bune pe care vrea să o transmită oamenilor. Trăiește-o tu ca să o poată vedea ceilalți. Că nu e vorba de transmis o dogmă, o teorie, un crez, ci e vorba de a transmite un mod de viață și de relație cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Ce putem învăța noi astăzi din experiența lor ca popor?
Ei avem lecții.
Sau chiar ca indivizi.
Avem lecții foarte serioase Și anume, un aspect, în moment, ei când au fost duși în robie, ei nu au fost luați prin surprindere. Adică, Doamne, ni s-a întâmplat. Dumnezeu i-a avertizat de la începutul formării lor ca națiune de consecințele neascultării. Și le-a spus, va veni un neam așa, 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 care exact s-a împlinit în tocmai.
Adică vreți să spuneți că era o fatalitate asta? Trebuia să se întâmple neapărat așa?
Nu,
sau?
Decât că acolo li s-a pus în vedere, Doamne, dacă asculți, se vor întâmpla următoarele lucruri, dar dacă nu asculți, să ții cont că sunt niște consecințe. Și una din consecințe este tocmai aceasta. De fapt, putem spune că robia vine mai mult ca un efect a faptului că Dumnezeu își retrage prezența de la ei și în momentul acela ei devin o pradă vizibilă și viabilă.
Și ușoară.
În același timp, asta spune despre Dumnezeu că Dumnezeu este îngăduitor, Dumnezeu este bun, că trebuie să tratăm cu seriozitate chemarea pe care ne-o face Dumnezeu și o lecție iarăși serioasă din ceea ce li s-a întâmplat lor, aș vedea-o prin faptul că ei au fost chemați, cum a spus, să fie poștașul, să-i zice mesagerul lui Dumnezeu.
Sau purtătorul de cuvânt.
Exact. Numai că în loc ca ei să devină, să-i schimbe și să ducă Evanghelia la popoarele înconjurătoare, s-a întâmplat contrariul. Popoarele înconjurătoare i-au evanghelizat pe ei și le-au transmis valorile idolatre, iar ei în loc să stea de partea lui Dumnezeu s-au dat cu ceilalți. Și a zis, dacă toți sunteți cu ceilalți, atunci hai să vedem ce se întâmplă. Adică nimeni nu cred că trebuie să aibă curajul să spună, Doamne, eu stau tare, nu, niciodată nu voi fi cucerit, niciodată nu voi fi îngenunchiat, niciodată nu mi se va schimba statutul sau mai știu eu. Adică trebuie să rămâneți meriți lângă Dumnezeu.
Mulțumesc!
Aș vrea să subliniez un lucru foarte pe scurt. Chemarea lui Dumnezeu la slujire, să spunem în general, este arbitrară din perspectiva omului. Dumnezeu cheamă pe cineva. De ce? Știe Dumnezeu de ce. Răspunsul însă la această chemare este apanajul omului. Așa că ei când au fost chemați ca națiune, fiecare când este chemat ca, are posibilitatea să spună, cum a încercat Moise să spună, nu e pentru mine. Și cu asta se încheie. Dar odată ce ai acceptat, odată ce ai intrat în acest angajament, ai niște responsabilități. Și din cauza nerespectării acestor responsabilități, nu pentru că Dumnezeu i-a ales și ei n-au avut ce face și acum i-a și pedepsit și ei ce să fac. Nu. Era vorba de niște responsabilități asumate pe care ei nu și le-au onorat și acum urmează niște consecințe.
Mulțumesc!
Luând de exemplu cu poștașul, mi se pare că e ca un poștaș care a deschis scrisoarea, a văzut că conține un mesaj de salvare pentru destinatar și n-a mai vrut să ducă mesajul. A ținut el și cred că aici este responsabilitatea despre care se vorbește. Avea o misiune de îndeplinit, o acceptaseră, nu doar o dată, și cu Moise, și cu Iosua, dar ei nu doreau să împlinească lucrul acesta. E ca și cum le plăcea doar funcția, dar nu responsabilitatea.
Mulțumesc! În capitolul 1 din cartea profetului Daniel scrie că acesta, Daniel și cei trei prieteni ai lui, niște adolescenți, practic, erau la o vârstă foarte fragedă, au rămas consecvenți standardelor alimentare iudaice, un lucru aparent minor din perspectiva mentalității contemporane. Da? Adică au refuzat să mănânce ceea ce li se servea, atenție, de la masa împăratului, erau bucate alese, hrana aleasă. Da? Ei, întrebarea este, care erau aceste standarde la care ei au rămas consecvenți și pe care au vrut să le mențină în viața lor și de ce erau importante, atât de importante încât să își pună chiar viața în pericol, refuzând ceea ce li se dădea de la masa împăratului?
De fapt, ei nu refuzau tot. Ei refuzau doar anumite alimente. Și au spus, Doamne, dă-ne verdețuri și vezi ce se întâmplă.
Adică aici, erau vegetariani și nu mâncau carne sau la ce vă referiți?
Nu cred că erau vegetariani.
Și aici e bine să precizăm.
Da, nu cred că erau vegetariani, dar nu trebuie acum să facem o paralelă exactă între stilul lor de alimentație și stilul de astăzi.
De asta am și insistat asupra acestui aspect.
Pe de altă parte, eu cred că aici nu trebuie să fie în centru mâncarea, chiar dacă ea apare. Dar indirect este altceva, mai proeminent. Pentru că aici ei se aflau într-o, așa cum a spus și colegul meu, e vorba de o împărăție care efectiv i-a integrat pe toți, nu doar pe evrei. Babilonienii tot ce cucereau, îi integrau. Și la un moment dat ei aveau de-a face cu foarte multe populații din cuprinsul acelui imperiu. Și normal că erau întrebați, tu de unde ești? Sau poate chiar se și vedea. Și atunci ei spuneau, păi uite, noi ne închinăm Dumnezeului celui preanalt. Cui? Lui Jehova. A, da, am auzit, care... Și ce face Jehova asta? Păi Jehova ne-a scos din Egipt, a despărțit apele Mării Roșii. O, interesant. Dar zice, voi ce sunteți acum? Păi noi suntem sclavi. Păi ce Dumnezeu aveți voi? Și în situația aceea, aici nu era vorba de mâncare, ci era vorba de onoarea lui Dumnezeu, care în acel moment s-a manifestat prin această modalitate să fii credincios față de prescripțiile alimentare pe care Dumnezeu ți le-a onorat.
Bun, despre asta vorbim. De ce era atât de important pentru ei să țină la prescripțiile lor iudaice și să nu mănânce pentru a-i face pe plac împăratului sau slujitorilor care veneau cu bucatele alese în fața lor?
Era vorba de o identitate, de conservarea unei identități, care nu era doar o identitate națională. Evrei, până în ziua de azi, știm că nu mănâncă anumite alimente, așa cum găsim în Biblie scris de altfel. Era vorba de o identitate spirituală. Această identitate era dată de relația lor cu Dumnezeu. Iar relația asta cu Dumnezeu cuprindea nu doar aspectele de închinare formală, liturgică, ci cuprindea toate aspectele vieții. De la ce mâncau, de la cum se îmbrăcau, găsești niște stipulări foarte interesante, cum să-și țeasă veșmintele, ce să pună, ce să nu pună, te întreb de ce.
Chiar fibrele veșmintelor.
Exact. Continuând cu reguli sanitare, organizare,
muncă, odihnă.
Exact, organizare judecătorească și așa mai departe. În momentul când cineva care are o identitate asumată, cum era cazul lor, face rabat de la anumite aspecte ale acelei identități, el este pe un drum extrem de alunecos și de periculos, pentru că va sfârși prin a-și pierde însăși identitatea. Va fi altcineva decât era la început. Și Daniel știe. El știe că dacă, și prietenii lui de asemenea, dacă începe să cedeze aici cu una, cu alta, cu alta, în curând, nu vor mai fi evrei, ci vor fi babilonieni jet-be-jet. Și nu dorește asta, pentru că el are o legătură specială, personală și una de grup cu Dumnezeu și vrea să rămână acolo.
Mulțumesc. Am înțeles care era pentru ei importanța alimentației și a celorlalte lucruri pe care deja le-ați menționat. Dar astăzi, de exemplu, care ar fi rostul unor asemenea standarde în alimentație, în îmbrăcăminte, în muncă, în odihnă, în stilul de viață?
Nu pot să fiu 100% de acord cu, doar cu identitatea. De ce? Pentru că dacă ar fi fost identitatea, atunci Daniel ar fi prezentat o listă de lucruri pe care le poate mânca și pe care nu le poate mânca. Asta făcea identitatea lor. Cum să pregătești hrana, de exemplu? Era un alt lucru care ține de identitatea pe care ei o aveau. Mai degrabă, cred că avea de-a face cu credincioșia lui Daniel față de Dumnezeu. Adică până la punctul care, deși poate nouă nu ne convine, pentru că noi am vrea ca să înțelegem toate lucrurile, dar până la punctul de a asculta ce spune Dumnezeu fără ca să înțelegi de ce. Noi, de exemplu, dacă mergem pe linie de alimentație, am vrea să știm de ce anumite animale sunt permise, altele nu sunt permise. Și găsim raționamente. Nu stau toate în picioare. Până la urmă, singurul care rămâne în picioare este faptul că Dumnezeu a spus să nu mâncați asta. De ce spune?
Ceea ce nu înseamnă că nu sunt și argumente, da, care să certifice de ce a spus Dumnezeu așa.
Da, doar că eu spun că atunci când încercăm noi cu omenescul nostru sau inteligența noastră omenească să găsim raționamente, s-ar putea ca mai târziu, în generații, să fim contraziși. Ceea ce spun eu, sau de ce spun eu că nu e doar identitatea, e că Daniel n-a venit cu o listă, ci Daniel a considerat că cel mai simplu lucru pe care el poate să-l aducă înaintea îngrijitorului este cel care trebuie prezentat. Și n-a venit cu o listă de lucruri pe care le poate mânca, ci a spus, dă-ne zarzavaturi, dă-ne apă. Adică o condiție minimă, nu pretențioasă. Și lucrul acesta a fost pentru ca să arate că el vrea să asculte de Dumnezeu. hotărârea lui nu s-a dus-o publice peste tot, să știe toată lumea. Era între el și poate a discutat-o cu colegii lui apropiați.
Bun, am înțeles. Nu văd nicio contradicție în ceea ce a spus dumneavoastră acum și ce a spus domnul Petrescu.
Vreau să fac o mică precizare. Când am vorbit de identitate, nu mă refeream la una formală, națională, ci mă refeream la substanța ceea ce înseamnă identitate. Ești un om al lui Dumnezeu? Ești un credincios sau nu? Și asta îți dă o identitate de bază, în jurul căreia se clădesc toate celelalte aspecte.
Deci întrebarea ar fi acum.
Nu, sigur că nu e
De ce astăzi cineva ar mai avea asemenea standarde, de exemplu, în alimentație, ca să luăm doar acest exemplu de la care am pornit?
Din același motiv. Ascuns de Dumnezeu sau nu?
Adică Dumnezeu ne cere și astăzi să facem diferența între lucrurile pe care le mâncăm?
Dacă credem într-un Dumnezeu care e neschimbător, el nu putea să ceară anumite lucruri generațiilor de atunci și astăzi să fie un alt Dumnezeu.
Foarte interesant acest argument al consecvenței lui Dumnezeu, vă rog.
De asemenea, aici este vorba de însăși atitudinea lui Daniel și a prietenilor săi, care ei au specificat niște lucruri generale, dovadă că ei au înțeles spiritul, mesajul, și în general poate că anumite elemente de detaliu uneori nu se potrivesc, dar mesajul, esența rămâne întotdeauna aceeași. Plus că aici mai era un lucru pe care îl găsim în pasajul din Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 5, care spune așa: iată, v-am învățat legi și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Adică aici nu e vorba doar de domne, fac că zice Dumnezeu, fie că înțeleg, fie că nu înțeleg, ci aici deja se merge mai departe. Parte spune: dacă tu faci lucrurile astea, tu vei trece drept înțelept, vei fi perceput ca un popor cu o viziune și un stil de viață extraordinar.
Adică vor fi niște efecte pozitive.
Pozitive și nu doar pozitive, minunate, că vei fi considerat priceput și înțelept, ceea ce e un titlu mare.
Mulțumesc.
Și mai mult, pe același argument, îți vei putea îndeplini misiunea de poștaș. Adică vei fi credibil. Vei avea un ascendent asupra celorlalți care, uitându-se la tine, să zică: iată, uite, ce bine le merge, cât sunt de sănătoși, observăm ce se întâmplă cu Daniel, de 10 ori mai pricepus, nu știu cum ar fi măsurat, dar e clar că era o diferență frapantă. E, asta dă credibilitate, fiindcă întotdeauna autenticitatea are forță de a se transmite. Și asta vrea Dumnezeu. Când Fiul lui Dumnezeu a venit aici pe pământ, n-a avut nimeni cum să îl atace în credibilitatea sa, pentru că tot ce vorbea, tot ce făcea, modul cum acționa, era unitar. E un creștin, transpunând în zilele de azi. Acest gen de eficiență evanghelică, evanghelistică, ar trebui să urmărească, pentru că, de fapt, asta îi este misiunea, să transmită cu mijloace cât mai potrivite, cât mai autentice și eficiente mesajul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, m-aș întoarce la argumentul pe care l-a adus în discuție domnul Beniamin Stan, și anume consecvența lui Dumnezeu. Ce a spus ieri, spune și azi și va spune și mâine. Ei, astăzi, dacă cineva, de exemplu, vrea să respecte standardele biblice de stil de viață, da, și le asumă pur și simplu ca un standard social sau și unul religios. Căci discuția este foarte lungă, nu știu dacă avem timp acum să o dezvoltăm. Sunt foarte mulți creștini care spun: stilul de viață din Vechiul Testament nu mai este pentru noi. Și citează și unele pasaje din Noul Testament spunând că Domnul Iisus a făcut toate bucatele curate, că nu mai este diferență și că putem mânca orice. Cum comentați?
Ați spus de pasajul acela din Noul Testament. Al acela argumentul este foarte simplu. Oamenii pot fi întrebați: dar arată-ne un loc unde scrie că după ce a zis treaba asta, Mântuitorul și cu ucenicii au mâncat
Orice.
Care ne curată. Că, de exemplu, Petru în Faptele Apostolilor are curajul să afirme la acea viziune care nu are de-a face cu mâncarea, ci are de-a face cu Evanghelia la neamuri. Petru are curajul să afirme: Doamne, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.
Păi, deși Iisus spusese cu cel puțin 2 ani înainte, da, chipurile, că a făcut toate bucatele curate.
Acolo avea de-a face cu niște prescripții iudaice cu privire la spălarea mâinilor, și asta am văzut-o și eu când am fost în Israel la Zidul Plângerii, obligatoriu, un drept credincios trebuie să treacă pe la o fântână unde sunt, e o cană cu două toarte și își toarnă pe mână ritual ca să nu intre pângărit acolo în locul preasfânt. Deci lucrurile acestea trebuiesc gândite, și aici argumentul, că așa întotdeauna un om va avea argumente, pentru că alimentația e o forță. Și gustul, iarăși, puterea apetitului e o forță, dar omul va găsi argumente. În schimb, aici e vorba și de altceva. Dintre toți cei care erau la curtea împăratului, cine au fost cei care au avut curajul să spună: știi, noi nu mâncăm ce ne dați voi? Pentru că știau cât de cruzi pot să fie babilonienii în ce privește pe cei care nu sunt ascultători. Și în cazul acesta, doar cei patru tineri au curajul să vină și să spună: Doamne, noi nu vrem să mâncăm. Și vă dați seama ce șoc a produs. De ce? Pentru că ei îl aveau în spate pe Dumnezeu și știau că nu sunt singuri și că dacă fac ce zice El, atunci consecințele rămân în seama Lui. Nu mai rămân în seama lor.
La urmă, chestiunea prezentată aici nu a fost una publică. A fost între ei și îngrijitorul lor. Da, și
credeți că ceilalți n-au știut, n-au văzut?
Nu, nici nu spune lucrul acesta, însă este cert că efectele au fost vizibile, chiar dacă în spate nu știau care a fost aranjamentul
dintre
ei.
Curios să știm câți după aia au mâncat și ei același.
Da, sigur, vă rog.
Cred că trebuie să privim la scopul lui Dumnezeu. De ce cere El anumite lucruri? Iar scopul lui Dumnezeu este mântuirea omului. Eu cred că vor fi mulți oameni care nu vor fi mântuiți, care au respectat standardele acestea din punct de vedere social, dar nu din punct de vedere religios. Astăzi, de exemplu, dacă e să o luăm după Daniel 1, vegetarianismul capătă o amploare foarte puternică și sunt mulți oameni care au adoptat stilul acesta de viață. La fel, putem să vorbim despre oameni care sunt buni, care sunt generoși, care au milă față de semenii lor, care chiar fac, poate, acte de caritate nemai auzite. Și pot să continui lista, timpul nu ne permite.
Și care au un stil de viață destul de dezordonat. Și fac acte caritabile.
Problema este, însă, că oamenii aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu și scopul este diferit. De aceea, când vorbim despre Daniel, de exemplu, trebuie să privim la stilul lui de viață și la de ce s-a hotărât, de exemplu, Daniel să nu se spurce. Era legătura lui cu Dumnezeu. Asta nu dorea el să părăsească.
Deci, pe de o parte, nu putem fi recomandați înaintea lui Dumnezeu de stilul nostru de viață. Nu stilul de viață ne salvează sau ne mântuiește, da? Pe de altă parte. Însă, în același timp, pentru misiunea pe care Dumnezeu încredințează unui popor, unei biserici, unor creștini, este esențială credibilitatea, cum a spus domnul Valeriu Petrescu. Mulțumesc! Să trecem la capitolul 2, pentru că mai avem încă multe idei de dezbătut. Și anume, capitolul 2, care este unul profetic și, așa cum știți foarte bine, acest capitol de-a lungul timpului a convertit multe, multe persoane atunci când l-au cercetat, când l-au analizat și când au văzut despre ce este vorba aici. Spuneți-ne pe scurt despre ce este vorba și apoi punctual vom menționa câteva aspecte.
În Daniel 2 apare visul lui Nebucadnețar, care îl tulbură, în primul rând pentru că nu-și mai amintește ce a visat, și în al doilea rând l-ar fi tulburat și dacă și-ar fi amintit ce a visat. Apare și cererea lui din partea înțelepților locali de a-i spune visul și tălmăcirea. E clar că n-aveau cum să facă lucrul acesta. Apare porunca de moarte pentru ei, iar în momentul acela, în imagine sau sub reflector, apare Daniel. Cred că e corect să spun sub reflector.
E corect, sigur.
Pentru că Daniel apare înaintea împăratului și se roagă nu doar pentru el și prietenii lui, ci și pentru ceilalți înțelepți, ca împăratul să-i dea răgaz câteva zile pentru ca el să se roage. După o perioadă de timp, Daniel apare din nou înaintea împăratului, îi spune și visul, îi dă și tălmăcirea. Când am spus că e corect ca să spun că Daniel este sub reflector, nu înseamnă că el este cel care rămâne acolo, ci în momentul în care trebuie ca să dea pe față toate lucrurile, deși poate ar fi fost ispititor ca el să spună, uite împărate, că eu pot să spun aceste lucruri, Daniel mută reflectorul peste cine trebuie și spune singurul care poate să dea împăratului și visul și tălmăcirea este Dumnezeu.
Mulțumesc. Care era conținutul vedeniei sau visului și ce legătură are cu vremea noastră?
Era o personificare a istoriei umanității pe perioadă lungă de timp. Un chip enorm cu capul de aur, pieptul, brațele de argint, partea inferioară a trupului din aramă, picioarele de fier și labele picioarelor, foarte interesant, parte de fier și parte de lut de olar. Și în timp ce se uita împăratul, o piatră desprinsă de niciunde și fără ajutorul vreunei mâini, lovește chipul la picioare, îl sfarmă și îl împrăștie peste tot. Asta e pe scurt visul. Iar tâlcuirea acestui vis se întinde pe o perioadă istorică, începând de la Imperiul Babilonian și continuă până în anul 2018, că deocamdată altă istorie nu știm, dar continuă încă cu ceea ce se întâmplă în Europa noastră.
Mulțumesc pentru că ați precizat. Practic, această profeție, să zic așa, privește și vremea noastră. Așadar, detaliile le pot citi prietenii noștri care ne urmăresc sau care ne ascultă la radio în Daniel capitolul 2. Aici doar vom menționa câteva aspecte demne de luat în seamă. Și anume, cum e posibil ca un om care a trăit în urmă cu peste 2500 de ani să descrie cu atâta acuratețe situația din Europa actuală, de exemplu? Dacă ne referim la partea cu picioarele, parte de fier, parte de lut.
Cel care se află în spatele acelui vis este Dumnezeu. Adică e clar că visul lui Nebucadnețar nu a fost din prea multă mâncare sau prea multe griji, ci a fost un vis profetic prin care Dumnezeu i-a comunicat care este situația împărăției lui, că ea nu va dăinui veșnic, și că nu trebuie să te legi doar de lucrurile de moment, ci să ai privirea țintită în depărtare. Pe de altă parte, el a prezentat în niște imagini extrem de simple, dar foarte profunde și sublime, niște adevăruri care, iată, se întind pe parcursul la câțiva mii de ani și încă sunt valabile și astăzi. Și mai ales elementul scindare astăzi în Europa prin fier și lut, așa cum a spus Petrescu.
Mulțumesc.
Cum e posibil? Nu este posibil. Un verset cheie este cel din Daniel 2:17, care spune apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. Fără Dumnezeu nu ar fi fost posibil. Planul lui Dumnezeu era ca să descopere niște taine lui Nebucadnețar, o parte. Asta e o parte a profeției. Cealaltă este pentru a demonstra că el poate. Și dacă sunt oameni care au fost convertiți datorită citirii acestui pasaj, este pentru că Dumnezeu a hotărât ca pasajul acesta să fie în Scriptură, care dovedesc că, de exemplu, doar de la Babilon până la Roma, aproximativ 1000 de ani, a știut exact cum se vor întâmpla lucrurile și există anumite detalii în această profeție care arată cât de minuțios știa Dumnezeu lucrurile.
Apropo, am senzația că noi vorbim despre niște lucruri pe care le cunoaștem și, într-adevăr, și s-ar putea ca telespectatorii sau radioascultătorii să zică despre ce vorbesc cu oamenii ăștia. Pentru cei care vor să afle mai mult despre ce vorbim, le-aș recomanda o carte, una dintre multele, pe care editura Viață și Sănătate a scos-o, se cheamă Daniel și Apocalips. Autorul este un teolog respectabil, Jacques Ducan, și cartea e scrisă pentru publicul larg. Sigur, folosește termeni teologici, dar nu e doar atât. Așa că cei interesați să afle mai mult ce și cum ar putea să-și îmbogățească cunoștințele.
O am și eu în față, am pregătit o surpriză pentru sfârșitul emisiunii.
Scuze, n-am știut.
Nu e nevoie de scuze, e bine că ați menționat, dar o voi aminti la sfârșit și eu. Vă rog să vă referiți Pe scurt, la partea finală a profeției din capitolul 2, adică de ce este just, corect să credem că această parte finală a profeției din Daniel 2 vorbește despre condițiile din creștinismul european?
Pentru că au fost mai multe încercări de a dovedi profeția greșită care au eșuat. Asta ar fi răspunsul meu.
Și pentru că, privind toată perioada aceasta, începând cu Imperiul Babilonian, toate cele prezentate în profeție, cum spunea domnul Stan, s-au împlinit cu amănuntele de rigoare. Succesiunea imperiilor este cea dată de istorie, destrămarea Imperiului Roman este menționată, fărâmițarea Europei, încercarea de reunificare a Europei, încercare care s-a derulat în mai multe etape și n-are rost să intrăm în amănuntele istoriei. Ultima a fost nenorocirea din al doilea război mondial. Și ultima, cea pe care o trăim, Uniunea Europeană, care, iată, Brexit, Europa cu două viteze, nu se știe ce, grupuri centrifuge care încearcă să...
Asta pentru
lutul și fierul e imposibil să se coaguleze într-un monolit. Întotdeauna va rămâne lut și fier.
Foarte interesant. Sper că am trezit curiozitatea prietenilor care ne urmăresc să studieze această carte și în special acest capitol 2 din cartea lui Daniel. Noi mergem mai departe în capitolul 3, acolo unde același împărat, Nabucodonosor al istoriei, practic, pentru că Biblia spune Nebucadnețar, el este de fapt Nabucodonosor al istoriei. Acest împărat impune un mod de închinare sub amenințarea persecuției. Da? Ei, unde am mai întâlnit această rețetă? Un mod de închinare impus sub amenințarea cu moartea, sub amenințarea persecuției.
În istoria omenirii de la un capăt la altul, până în zilele noastre.
Deci nu este un exemplu singular.
Nu, de unde?
Este și în viitor cumva...
Absolut, pentru că în spate stă un autor care așa știe să-și promoveze ideile și stilul de guvernare, care așa a început încercând să pornit împotriva lui Dumnezeu și s-a războit și care nu are alte mijloace pentru că el e tatăl minciunilor, nu tatăl adevărului, și atunci cum să impui minciuna drept adevăr decât ori manipulând, ori înșelând, ori recurgând la forță, și ultima instanță e asta cu forță.
Deci mesajul capitolului 3 este?
Mesajul capitolului 3 este că ce a fost va mai fi și ce a avut loc în Valea Dura. În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, se spune că va avea loc.
Se va repeta sub altă formă?
Bineînțeles, da? Dar baza rămâne aceea. Stabilirea unui sistem fals de închinare, susținut prin amenințarea cu moartea pentru cei care nu se conformează.
Mulțumesc, vă rog.
Și întotdeauna apare rămășiță și gloată. Adică puțini și mulți.
Majoritate largă.
Iar părerea celor mulți, foarte bine descrisă în Apocalipsa, capitolul 13, versetul 4, care spune: și au început să se închine balaurului pentru că tăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Adică, până la urmă, acceptăm această autoritate care vine peste noi și mergem mai departe ca atare. Nu are sens să ne împotrivim.
Mulțumesc. N-aș vrea să mă las pradă grabei de a termina tot acest studiu, chiar dacă nu-l terminăm. Aș vrea să punctăm lucrurile esențiale de până aici. Vreau să vă întreb, care este motivul pentru care oamenii, în special cei care dețin temporar puterea sau cei care alcătuiesc majoritatea, nu pot fi toleranți cu cei care gândesc diferit sau care se închină diferit?
De fapt, problema nu era cu oamenii, ci problema era cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, când i-a dat visul lui Nebucadnețar, i-a spus: tu ești capul de aur. El, când a făcut statuia, a făcut-o în întregime de aur.
Statuia la care trebuia să se închine,
da, oamenii. Din capitolul 3. Aici e vorba de orgoliul lui, care spunea: Doamne, eu n-am înființat ceva care după aceea să dispară. Și eu, Nebucadnețar, garantez că treaba asta va rămâne veșnic.
Bun, am înțeles. Regimurile absolutiste orientale ne-au convins, cum era atunci. Până și astăzi mai întâlnesc asemenea derapaje în Orient. Dar astăzi, de ce oamenii care, repet, dețin temporar puterea sau care gândesc într-o largă majoritate, nu sunt toleranți și nu pot fi toleranți cu cei care sunt diferiți de ei sau care gândesc diferit?
Pentru că este o bază fundamentală care stă în spatele tuturor acestor atitudini, fie că se manifestă la indivizi sau la grupuri. Este neacceptarea care vine de la capul răutăților de Satan, a statutului diferit, creator și creatură. Ce a vrut creatura, cea mai strălucită, cea mai nu știu ce, să fie ca Dumnezeu. Și de atunci încoace, la diferite niveluri, după cum se nimerește, câte cineva, câte un grup, este cuprins de aceeași dorință. De a fi el cel care poate să impună tuturor celorlalți cu forța, neținând cont de libertatea de opțiune a celorlalți, așa cum ține Dumnezeu, ceea ce vrea el. Stilul său, gândirea sa, și să pretindă, ceea ce aparține numai lui Dumnezeu, închinarea. Și mi-aduc aminte de un vers celebru a unui poet român, despre partea închinării însă...
Doamne, să ne ierți!
Despre asta e vorba, asta zic și tinerii de acolo. Despre partea închinării, împărate, noi nu ne închinăm. Pentru că aici este marea temă a cărții lui Daniel și când ne uităm și în Apocalipsa, cui se cuvine și cui se dă închinare. Atunci și acum.
Mulțumesc! Mi se pare de-a dreptul strălucitoare o atitudine pe care acești trei tineri au avut-o în momentul în care au fost amenințați că vor fi aruncați de vii într-un cuptor aprins. Ei au spus, citez, capitolul 3, versetul 18, și chiar de nu ne va scoate Dumnezeu din cuptor, adică să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai ridicat. Ei bine, pe ce se bazau? Cum de-au fost dispuși să moară pentru credința lor, știind că e posibil ca Dumnezeu să nu-i scoată de acolo? Și realitatea istorică este că pe cei mai mulți dintre martiri, Dumnezeu nu i-a scos de la moarte. De asta sunt și martiri. Da? Pe ce se bazeau ei?
Răspunsul este cel puțin pentru mine, puțin mai complex. Când citesc Biblia, îmi place să-mi imaginez lucrurile. În imaginația mea, cei trei nici măcar nu erau unul lângă celălalt în momentul dării decretului sau când a început orchestra să cânte. Când cei trei au fost aduși în față, au văzut că nu sunt singuri. A legat lucrul acesta și de Ilie, când Domnul ne-a spus că mai sunt câteva mii care dintr-o dată a primit altă putere. Este adevărat însă că puterea asta ar fi încetată în momentul în care s-au văzut legați cu hainele lor și chiar aruncați în cuptorul cu foc. Dar ei aveau încredere într-un Dumnezeu, la fel ca Avram când vorbea despre Isaac, care putea să învie omul și din morți. Și legătura aceasta cu Dumnezeu nu este una temporară pentru o perioadă de timp, ci este una lipsită de timp, este una veșnică, iar ei asta tângeau să aibă. Pentru ei Babilonul era tot robie, chiar dacă erau în poziție de conducere. E adevărat că unii din robii din Israel au ajuns să se creadă acasă acolo. Ei nu se credeau acasă. Ei își doreau să ajungă acasă cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Mi se pare absolut extraordinară această atitudine a lor. La urma urmei, ce era? Doar o plecăciune, nu? Și puteau să plece acasă după aceea.
Își legau și returile.
Și totuși, după atitudinea pe care o vedem la ei, preferă să moară decât să facă vreun compromis.
E vorba de loialitate aici, o loialitate profundă față de Dumnezeu. Și cred că mai era ceva. Ei știau din Eremia, din profeția lui Eremia, că timpul de robie nu este veșnic, ci că Israelul va renaște ca națiune. Și în acele momente, dincolo de toate aparențele care făceau, făceau presiune și asupra imaginației, de ce credeți că a adus o orchestră? Ați văzut ce orchestră mare a făcut acolo, statuia uriașă.
Muzica influențează.
Dom'le, totul era atât de bine regizat, încât simțurile să fie copleșite. Și oamenii aceștia își păstrează luciditatea și ei aleg să rămână loiali până la capăt, în ciuda martirajului. Orice s-ar fi întâmplat. Și ei au spus, dom'le, Dumnezeu ne va scoate. Dar și dacă nu ne scoate, noi rămânem loiali lui. Suntem dispuși să plătim prețul până la final.
Mulțumesc!
aș vrea să fac o scurtă generalizare noi timp de. Am observat și tema m-a interesat de-a lungul Bibliei că există două categorii de credincioși. Am putea spune două categorii de creștini acum. Și i-am etichetat ca să-i pot identifica. Creștinii dacă, cu eticheta asta, și creștinii chiar dacă. Creștinii dacă sunt cei care spun, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă... Exemplu ilustrativ pentru mine e Patriarhul Iacov la Betel, când zice, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă... Cea mai teribilă dintre toate este, o să-ți dau 10% din tot ce îmi vei da. O afacere formidabilă, cu profit de 90%, n-am mai întâlnit. Ceilalți sunt cei reprezentați aici, dar nu sunt singuri, și Iov și mulți alții, care îi zic, chiar dacă. O credință condiționată și o credință necondiționată. Sigur, credința e darul lui Dumnezeu, dar depinde cum o accepți, cum o percepi și în ce măsură te lași copleșit și umplut de iubirea lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta reacționezi.
Și mulțumesc.
Mai mult decât atât, ei erau niște dregători în Babilon. Cu siguranță oamenii în poziție de conducere au ocazie să facă compromisuri. Nu era prima dată când ei erau puși în fața unei situații care aparent poate putea să fie interpretată ca fiind banală.
Deci trebuie să precizăm. Anii trecuseră, acum erau lideri, conducători în ținutul acela și a spus că a avut ocazia să facă și alte compromisuri, da?
Da, cu siguranță lucrul acesta s-a întâmplat și poate în unele ocazii în care chiar era ușor. Nu era dificil. Ocaziile acelea însă pe ei i-au întărit, pentru că ei niciodată n-au uitat că sunt copiii lui Dumnezeu și își puneau încrederea în El în fiecare ocazie. Iar o ocazie de câștig necinstit pentru ei nu exista. Ei întotdeauna îl alegeau pe Dumnezeu.
Mulțumesc. Încă o întrebare. Ne apropiem deja de încheierea emisiunii și sunt stresat de faptul că nu putem acoperi totuși întregul material pe care ni l-am propus. Deja opinia publică actuală, modelată de mass media, începe să ne obișnuiască cu ideea că cine își păstrează convingerile, indiferent de consecințe, este fanatic, este fundamentalist sau, cu alte cuvinte, este un pericol pentru societate.
E taliban.
Sau taliban, da, este o expresie pe care, o etichetare, da, pe care o aplică societatea în general sau opinia publică celor care au convingeri puternice, da, și care țin la ele indiferent de consecințe. Bun, întrebarea este, cum comentați această realitate sau această tendință a societății de a eticheta ca fundamentalist, ca extremist, ca fanatic, pe cel care, sau de a eticheta pe cei care își păstrează convingerile și nu relativizează totul?
Nu cred că este rolul nostru să îi etichetăm, nici măcar pe cei care îi judecă pe alții.
Nu, ascultă, nu noi facem asta, dar lumea în general o face.
Dar repet, nu este rolul nostru ca să judecăm și nu ne-a fost dat niciodată rolul acesta nouă. Nu știm de ce o anumită persoană se comportă într-un anumit fel. Cred că singurul rol pe care noi îl avem este de a aduce argumente pentru ca omul să înțeleagă poate mai bine anumite situații. Însă dacă cineva vrea să rămână cu convingerile sale, până la urmă este între el și Dumnezeu sau el și conștiința sa. Nu trebuie să schimbăm gândirea oamenilor cu orice chip, în orice fel.
Bun, dumneavoastră sunteți un om foarte tolerant, dar știți foarte bine că în societate, și uitați-vă că mass media alimentează această mentalitate, îndreaptă reflectorul, de care spunea, spre oameni cu principii, spre oameni care au convingeri puternice și țin la ele și spun, ăia sunt fundamentaliști, ăia sunt extremiști.
Ce să faci?
Și sunt un pericol pentru societate.
Da, eu aș da mass media
sunt?
Cu volumul mai mic.
Păi nu poți să oprești, pentru că ea pe toate canalele spune asta.
E o realitate ce spuneți, că lucrul acesta se întâmplă, dar așa cum cuptorul a prins din timpul acela, nu a reușit să-i convingă pe acești oameni să-și schimbă, să renunțe la loialitatea lor față de Dumnezeu, cred că nici toate reflectoarele și toate camerele ațintite asupra unor oameni care sunt numiți în felul acesta nu îi va determina să renunțe la credincioșia lor față de Dumnezeu și să rămână lângă El și să aștepte ca El să fie cel care le ia partea și cel care le scoate dreptatea la iveală, deși e greu să vorbești astăzi despre dreptate în asemenea
relativism. Din perspectiva lor, da. și îi apreciez foarte mult. Dar nu vi se pare un pericol că opinia publică face asta față de niște oameni care sunt verticali și care au convingeri puternice, să eticheteze drept fundamentaliști sau extremiști, spunând că sunt un pericol pentru lume?
Despre ce vorbiți? Despre Sodoma, când a primit Lot niște oaspeți?
Nu.
Dintotdeauna a fost așa.
Poate fi și asta?
Dintotdeauna a fost așa. Oamenii s-au lăsat manipulați pentru că le-a fost mai convenabil să nu-și formeze propriile păreri, ci să ia de bun tot ce este facil de perceput. Eu cred, revenind la situația de azi, că fiecare individ conștient de responsabilitatea lui ca individ ar trebui să-și formeze propriile opinii mai degrabă din scriptură decât din mass media. Mass media are rolul ei, dar responsabilitatea mea ca om și în fața societății, dar mai ales în fața lui Dumnezeu, este una mea personală. Și responsabil înseamnă ceva foarte important. Sigur, nu-i timpul să discutăm acum. Mass media face rating. E o afacere. Nu vă imaginați că cei care promovează una sau alta dintre chestiunile astea au vreo legătură ideologică neapărat. E o chestie de business.
Mă întreb pur și simplu dacă nu cumva acești oameni etichetați astfel sunt în pericol, nevinovați fiind. Adică de ce, dacă am niște convingeri puternice, de ce să fiu numit extremist sau fundamentalist? Da? Nu cumva lumea îi pune în pericol și s-ar putea ca viitorul apropiat sau depărtat să ne aducă surprize foarte mari în privința aceasta? Adică să fie persecutat niște oameni doar pentru convingerile lor puternice?
Pe ceva nou?
Da.
Ce au făcut cu Iisus Hristos?
Dar suntem în secolul 21, nu? Facem apel la acest eufemism de fiecare dată când vrem să spunem că avem o mentalitate modernă, că gândim mai larg, suntem mai toleranți. Suntem cu adevărat toleranți?
Natura omului și resorturile lui interior nu s-au modificat de-a lungul timpului.
Istoria arată.
Ambalajul s-a schimbat.
Că niciodată nu s-a învățat nimic din lecțiile trecutului.
Deci, de fapt, asta ne învață în istoria, că nu învățăm niciodată din ea.
Iar Apostolul Pavel nu spune că în vremea sfârșitului oamenii vor fi mai iubitori, mai toleranți, mai îngăduitori unii cu alții, ci chiar invers. Eu cred că, cum să le spun și eu, talibanii, fundamentaliștii, nu cred că dacă sunt într-adevăr oameni care au principiile lor, nu cred că se preocupă atât de mult cu imaginea pe care alții o au despre
ei. Bine, asta e o metaforă, nu ne referim acum la anumite segmente din Afganistan, ci la etichete jignitoare pe care le aplică unii oameni acelor semeni de-ai lor care au convingeri puternice și care vor să țină la ele.
Adică uitați-vă la Daniel, mai târziu, deja era bătrân. Spui când ești bătrân, poate că nu mai ai gândirea la fel de lucidă. Era chiar foarte înaintat.
Nu era cazul lui.
Da, în momentul în care se dă o poruncă care era atât de bine dichisită încât și împăratul stă și se gândește și spune ce bună e porunca asta. 30 de zile toată lumea să se închine doar mie. Daniel, când aude lucrul acesta, nu își face nicio problemă. Ci Biblia spune că după obiceiul său, a mers acasă, a deschis geamurile către Ierusalim și s-a rugat după obiceiul său. Pe el nu l-a interesat atât de mult ce spunea mass media. Eu cred că a avuit mass media perioadei de atunci cu privire la ce se întâmpla în Imperiu. Era și mai mare decât Imperiul Babilonian pe vremea aceea. Dar Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu. Și în momentul în care a fost aruncat, sau să zic pe baza, sau la gura groapei, nici atunci nu a zis ce voi face. Ba, împăratul a început să-și facă remușcări.
Mulțumesc.
Știți ce este paradoxal? Că acolo erau zeii Babilonului și Dumnezeu evreilor. Dar profeția biblică spune că în numele aceluiași Dumnezeu, în numele aceleiași religii, unii îi vor persecuta pe alții pentru că, și nu vreau să intru în amănunte...
Pentru că convingeri, da?
Cred că aici e mai trist.
Pentru niște lucruri atât de insignifiante încât îți vine să râzi dacă n-ar fi de plâns. Persecuția cea mai aprică, zice Scriptura, va fi din partea celor foarte apropiați unii de alții. Că dacă Bahai ar persecuta pe creștini, poate, dar creștini și din aceeași parte a creștinismului, și nu intru în amănunte. Cine vrea
mulțumesc.
Să studieze.
Nici nu mai avem timp să vă cer o concluzie fiecăruia. Timpul nostru s-a scurs, de aceea folosesc pentru a prezenta această carte telespectatorilor și ascultătorilor. Cartea se numește Daniel și Apocalipsa. Am mai prezentat-o domnul Valeriu Petrescu în cuprinsul acestei emisiuni. Aș dori să vă anunț că vom oferi o carte după fiecare emisiune, o carte de felul acesta după fiecare emisiune, unui prieten care urmărește emisiunea noastră pentru a vedea, într-adevăr, dacă vă bucurați de ceea ce discutăm noi aici, de ceea ce vă oferim în cadrul acestei emisiuni. Cartea, deci, se numește Daniel și Apocalipsa și o puteți avea dacă veți trimite un mesaj cu acest conținut, Daniel și Apocalipsa, evident împreună cu adresa poștală unde vreți să vă sosească această carte, la numărul de telefon 0721 325 120. Repet, 0721 325 120. Doar mesaj scris, nu apel telefonic. Până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă dorim numai bine și să nu uitați să studiați Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!